Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Na samom početku najvažnije vesti. Odbijam optužbe predsjednika Tadića da sam se zalagao za podelu Kosova, kaže ministar Slobodan Samardžić. Budžet se realizuje po planu, tvrdi ministar financija Mirko Cvetković. Huligani demolirali bolnicu u Kraljevu. Šengenska zona proširana na aerodrome novih članica. Sutra sunčano i toplo, maksimalna temperatura 19 stepeni. A u nastavku emisije čućete šta se trenutno dešava sa problemom suspendovanih srpskih policajaca na Kosovu, portparol KPS-a Veton Aljšani.
Mi smo im preneli da kosovska policijska služba ima jednu hijerarhiju koju oni moraju poštovati, ali pošto to ne prihvataju, oni su i dalje pod suspenzijom.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Sagovornici su bili dva profesora Beogradskog univerziteta i politička analitičara Ljubiša Rajić i Jovan Teokarović. Na naše pitanje da li se ljudi boje da javno iznose svoje mišljenje o Kosovu, ukoliko je ono suprotno od vladajućeg, Rajić i Teokarović kažu.
Da, apsolutno. Znam ljude kojima 7 godina niko nije pretio, ali koji sada doživljavaju da ih noć uznemiravaju telefonom, a da policija ne reaguje ili prekasno reaguje.
Da, boje se i to je, čini mi se, široko rasprostranjeno.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A sada sledi opširni pregled događaja. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić izjavio da se nikada nije zalagao za podelu pokrajine i dodao da mu predsednik Srbije Boris Tadić podmeće takav stav. U svom intervju Večernjim novostima Boris Tadić mi podmeće stav o podeli Kosova, iako zna da takav stav ne zastupam i da tako nešto nikada nisam izjavio, naveo je Samardžić u izjavi Tanjugu. Da podsjetimo, predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je Večernjim novostima: primećujem da se pravi atmosfera držite lopova, izmišljaju se navodne primedbe, pokreću optužbe za koje nema osnova, umeđu vremenu se lansiraju planovi koji znače promenu državne strategije o Kosovu i Metohiji. Tadić navodi da tu pre svega misli na ideju funkcionalnog razdvajanja albanskog i srpskog naroda na Kosovu, koju izneo ministar Slobodan Samardžić. Nosilac izborne liste za Evropski Beograd Boris Tadić izjavio je danas da Beograd treba da obezbedi razvoj čitave Srbije i regiona i da bude postavljen u centru svih zbivanja na Balkanu i jugoistočnoj Evropi. Na početku kampanje, na kojoj su predstavljeni kandidati za odbornike u Skupštini grada Beograda, Tadić je rekao da glavni grad Srbije mogu da grade samo oni koji imaju jasnu viziju i perspektivu. Ministar financija Mirko Cvetković izjavio je da se budžet realizuje kako je i planiran i da su rashodi i prihodi uravnoteženi. On je međutim kazao da para za dodatne želje više nema, osim ako se ne uštedi na drugoj strani. U prva dva meseca postoji blagi suficit u budžetu, ako se računa po međunarodnoj metodologiji nešto manji, a po domaćoj značajniji. Da podsjetim da je planirani godišnji deficit od 14 milijardi dinara, što znači da je mesečno dopušten minus od nešto više od milijardu dinara, rekao je ministar financija. Grupa od 50-ak huligana jutros je rano na prijemno odeljenje hiruške bolnice u Kraljevu u potrazi za dvojicom učesnika međusobne tuče u selu Adrani polomila i demolirala bolnicu. Huligani su upadom izazvali haos na prijemnom odeljenju i u holu bolnice i pričinili materijalnu štetu. Huligani su u bolnicu došli posle tuče u potrazi za dvojicom učesnika koji su u bolnici zatražili sklonište, rekao je agenciji Beta direktor zdravstvenog centra Studenica Dragan Arsić. On je rekao da su napadali imali bejsbol palice, bacali telefone po stolovima i peli se na krov bolničke prijavnice. Kraljevačka policija identifikovala je dve osobe koje su potražile sklonište u bolnici, a za ostalim učesnicima tuče i nereda se traga. Oprostite. Direktor zdravstvenog centra Studenica u Kraljevu Dragan Arsić kaže za Radio Slobodna Evropa da je upad huligana bio šokantan i za osoblje i za pacijente bolnice.
To je otprilike bio nastavak tuče koja je započeta bila negde u nekoj kafani Tri brata. Dvojica povređenih koji su kod nas došli tražeći pomoć i utočište praktično. Tu dvojicu povređenih pratila je grupa huligana, još nekih 10-15 koji su su opremljeni bili sa oruđem koje simbolizuje nasilništvo, bezbol palice, pa lanci i tako dalje. Upali su i iz prostorije u prostoriju isterivali osoblje, nanoseći im teške psihičke traume. Verujte, znači, posakrivali su se sestre i po WC-ima, gde sve nisu pacijenti koji su se zatekli tu praktično, što kažu i oni se slanjali i tako jedna, kažem, vrlo, vrlo ružna i jako upozoravajuća situacija. Obezbeđenje nije moglo ništa, znači, jurnuli su kao u nekom filmu da traže ovu dvojicu, a ova dvojica su, bezeći od njih, praktično pravili haos, rušeći telefone i, ne znam, video nadzor i tako dalje.
Vraćamo se vestima iz sveta. Vodeća opoziciona partija Zimbabvea saopštila je da posle prebranih glasova sa trećine birališta vodi sa 67% u odnosu na drugoplasiranog lidera te zemlje Roberta Mugabea. Generalni sekretar pokreta za demokratske promene Tande Biti rekao je da je ta stranka osvojila gotovo sva poslanička mesta u najvećim gradovima Harareu i Bulavaju, kao i u nekim gradovima u kojima je do sada vladajuća stranka imala inače veliku podršku. Kandidat za nominaciju Demokratske stranke za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama Barack Obama rekao je da njegova rivalka Hillary Clinton može da ostane u trci za nominaciju i izrazio uverenje da će se demokrate ujediniti oko pobednika. Moj stav je da senatorka Clinton može da ostane u trci koliko god želi. Njeno ime je na glasačkom listiću i ona je žestoka i teška protivnica, rekao je Obama, dodajući da je prenaglašena predstava o podeli demokrata usled duge borbe za nominaciju. Od ponoći je šengenski prostor slobodnog kretanja bez graničnih kontrola proširen i na aerodrome u 9 novih članica Europske unije, ali Česi i Poljaci žale se na ponižavajuće kontrole na drumovima u unutrašnjosti Nemačke i Austrije. Putnici u vazdušnom saobraćaju mogu od danas samo sa avionskim i ličnim kartama putovati u sve zemlje Europske unije, Irske i Velike Britanije, koje nisu u Šengenu, i Kipra, Bugarske i Rumunije, na koje će se Šengen proširiti kasnije.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Vraćamo se temama dana. Više od 50 pripadnika kosovske policije, policijske službe srpske nacionalnosti i dalje pod suspenzijom nakon što su pre mesec dana odbili da rade pod komandom KPS-a. Umesto njih rade policajci albanskih i drugih nacionalnosti te UNMIK policije. Umeđu vremenu Srbi su u Gračanici formirali krizni štab zahtevajući da se srpski policajci vrate na posao i da budu pod direktnom ingerencijom UNMIK-a, što je odbijeno. Iz Prištine izveštava Ana Mari Repić.
Zahtjevi srpskih pripadnika kosovske policijske službe da budu vraćeni na radna mesta, ali pod komandom UNMIK policije, nisu prihvaćeni. Više od 250 pripadnika KPS-a je suspendovano jer su odbili poslušnost komandi te službe. Portparol KPS-a Veton Eljšani kaže da je do sada nekoliko puta razgovarano sa suspendovanim policajcima.
Mi smo im preneli da kosovska policijska služba ima jednu hijerarhiju koju oni moraju poštovati, ali pošto to ne prihvataju, oni su i dalje pod suspenzijom, kaže Eljšani, dodajući da suspenzija može trajati 3 meseca, a da inspektorat policije treba da odluči o daljim koracima. Prethodnih dana organizovani su bili protesti srpskih policajaca u Gračanici. Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća i član kriznog štaba, izjavio je da je do sada održano nekoliko neuspješnih sastanaka sa komesarom UNMIK policije Larijem Wilsonom. Zahtjevi Srba nisu prihvaćeni, pošto UNMIK smatra da se komandni lanac mora poštovati podjednako od svih. Međutim, bilo je i drugih zahteva.
Postignut je neki pomak, da kažem, kad se tiče naših zahteva u smislu povećanja broja stanica i određenog broja postanica. Međutim, nismo postigli dogovor kad se tiče direktne komande od strane UNMIK policije.
U kosovskoj policijskoj službi ima 710 pripadnika srpske zajednice, a do sada oko 250 je suspendovano na 3 meseca uz novčanu nadoknadu. Srbi odbijaju da rade pod komandom KPS-a jer smatraju da time priznaju državu Kosovo. Stav UNMIK-a je da svi zaposleni u kosovskoj policijskoj službi, u područjima u kojima je izvršena tranzicija, treba da rade pod komandom te službe. U UNMIK policiji kažu da rezolucija 1244 predviđa formiranje i razvoj nezavisne policije, a to je kosovska policijska služba. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Sledi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. A naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Ljubiša Rajić, profesor Filozofskog fakulteta, i Jovan Teokarević, docent na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan, gospodine Teokareviću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Rajiću.
Dobar dan.
Gospodine Rajiću, može li se reći da politička atmosfera u Srbiji danas podseća na Miloševićevo vreme?
Politička atmosfera je označena pre svega pokušajem ograđivanja od sveta i tu vode DSS, Narodnjačka koalicija i Srpska radikalna stranka, čak čini mi se više DSS koji sad preuzima onu ulogu koju je na neki način JUL imao 90. godina. A ono što vidim kao karakteristično u ovom trenutku to je pokušaj da se uništi bilo kako opozicija, da se dalje oslabi nevladin sektor i da se na neki način oslabe kontrolni mehanizmi u društvu. Ovo posljednje se moglo recimo videti po tome što je ministar prosvete Zoran Lončar okrivljen za utaju 7,5 miliona dinara poreza, a da je to prošlo kao sićušna vest na nekoj 15. stranici novine i da su to mediji dalje uglavnom prećutali. Ali generalno povratak političke atmosfere u smislu raspirivanja ratne propagande, to u ovom trenutku su samo marginalne pojave. Ministar Samardžić, Aleksandar Simić, Koštunicin savjetnik i još poneko, ali ne vidim da neko ozbiljno računa s tim.
Gospodine Teokareviću, po vama, može li se reći da politička atmosfera podsjeća na Miloševićevo vreme?
Ne, potpuno, naravno, ja bih se potpuno složio sa kolegom Rajićem. Čini mi se da ima tri stvari koje su slične onome što smo imali u toku 90. godina. S jedne strane je taj fenomen takozvane dve Srbije. Dakle, uprošćeno govoreći, jedne nacionalističke, druge proevropske, jedne antizapadne, druge prozapadne. Druga stvar je, čini mi se da nismo ni danas, kao što nismo uspeli ni u toku 90-ih, da dođemo do nekog nepisanog, prećutnog konsensusa u društvu o osnovnim prioritetima ovog društva, ove države, ove nacije, osnovnim vrednostima na kojima bi trebalo da počiva država i društvo. I treće, čini mi se da Srbija je ponovo u nekoj vrsti limba, u jednoj vrsti nesnalaženja u svetu, negde između.
Boje li se ljudi da otvoreno iznose svoje mišljenje ako je ono suprotno od vladajućeg, posebno kad je u pitanju Kosovo? Gospodine Rajiću?
Da, apsolutno, ali ima tu jedan dodati element. 90. godina smo malo šta, sem da kažem, bukvalno golog života mogli da izgubimo i bilo je neuporedivo više hrabrosti da se bunimo, da protestujemo, da izađemo na ulice, da ulazimo oštre sukobi sa vlastima i sa kolegama koji se ponašaju oportunistički. Sada nam se strah useli u naše novčanike. Živimo nešto bolje nego ranije. Neki su uložili novac u stanu, u vikendicu, u putovanje, obrazovanje, kola, nov frižider ili šta li su već kupili i panično se boje bilo kakvog sukoba koji bi im umanjio taj neki nagoveštaj boljeg ekonomskog stanja. Tako da je to jedna mešavina oportunizma, ne zamerati se kolegama, prijateljima, drugima, neka vrsta straha od onoga što može da dođe kao posljedica toga i želja da se ne zamirimo postavljajući nezgodna pitanja. Ja bar kad postavim pitanje u redu, zamislimo da se Kosovo sad vrati pod okrilje Srbije na sve moguće načine. Šta ćete da učinite sa tim Kosovom, sa kriminalom, nezaposlenošću, zagađenošću, ogromnim natalitetom, s time da samo 5% prihoda Kosovo stiče iz sopstvene proizvodnje, ostalo dolazi sa drugih strana, onda ljudi čak neće više o tome ni da razgovaraju. Mislim da je sada uz strah došla i neka vrsta blokade. Ja ne želim da vidim stvarnost onako kako je, zato što je to meni mnogo lakše, ali su i jako veliki pritisci. Ipak znam ljude kojima 7 godina niko nije pretio, ali koji sada doživljavaju da ih noću uznemiravaju telefonom, a da policija ne reaguje ili prekasno reaguje. Ipak imamo slučaj sa svim tim neonacistima i skinheadsima koji previše slobodno vršljaju po Srbiji, radeći ono što su svoje vreme jedinice bezbednosti činile na ulicama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teokareviću, boje li se ljudi da otvoreno iznose svoja mišljenja, posebno kad je Kosovo u pitanju, mišljenje koje bi bilo drugčije od opšte vladajućeg?
Da, boje se i to je, čini mi se, široko rasprostranjeno. Mislim da je ključni kriterijum za procjenu koliko ovo danas jeste različito u odnosu na ono juče, da li će na Kosovu i povodom njegovog osamostaljivanja biti primenjeno veće nasilje, ne samo tamo nego i u Beogradu, u Srbiji, odnosno hoće li se prestati jednom sa upotrebom nasilja u srpskoj politici. Radikali i narodnjaci, čini mi se, imaju šansu ili veću šansu da pobede na izborima samo ukoliko do 11. maja postoje sukobi na Kosovu i u Srbiji. Cilj tih sukoba naravno neće biti popravljanje nekih šansi Srbije da povrati Kosovo, niti da Srbi žive bolje na Kosovu, već je reč o otvaranju unutrašnjeg fronta prema ljudima koji drugačije misle, recimo priznaju da je Kosovo nezavisno i žele da bez obzira na to ili baš i zbog toga da Srbija ide u Evropsku uniju.
Gospodine Rajiću, bojite li se vi nasilja prema ljudima koji drugačije misle?
Delimice, ne baš mnogo, s obzirom da smo ipak svi prošli 90. godine kad čovjek nije znao šta će mu se dogoditi koliko izađe na ulicu i naleti na neki od policijskih odreda koji su vršljali po Beogradu. Ali se bojim ovoga što je kolega Teokarević rekao, tog sistematskog izazivanja napetosti i nasilja da bi se podmetula noga Demokratskoj stranci. Bez obzira šta je sad ja mislio o njihovoj politici ili ne mislio, nasilje kao sredstvo političke borbe ili raspirivanje, održavanje stalnog straha u narodu kroz nagoveštaj nasilja. I to nema nikakve veze, slaže se sa Kosovom, to prosto ima veze sa tim da treba pobediti na ovim izborima, pa onda to iskoristiti za svoje sobstvene ciljevi.
Kad govorimo o nasilju, postoji li danas neka vrsta partijskih milicija spremnih da se obračunavaju sa neistomišljenicima kao što je to bilo u Miloševićevo vreme? Gospodine Teokareviću?
Ne znam za njih, ali očigledno je dovoljno bilo da se nasilje blagosilja i podstakne od strane ministara u vladi, pa da se onda 17. i 21. februara Beograd pretvori u bojno polje.
A vi ne mislite da postoje te militantne grupe kojima se upravlja iz partijskih vrhova?
Ne, to stvarno ne mogu da kažem. Ne mogu da tvrdim ni da ni ne, ali čini mi se da nema mnogo šanse za neku organizovaniju akciju takvog tipa.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Rajiću?
Naravno, samo neko ko radi u službi bezbednosti može znati da li tako nešto postoji, ali huligana, fudbalskih navijača, skinheadsa i sličnih grupe ima sasvim dovoljno u naokolo obraza, Dveri i sličnih organizacija, da se oni mogu pokrenuti u bilo kom trenutku. Ne treba zaboraviti da su sada stasale generacije koje su 90. godina socijalizovane u atmosferi rata, govora, mržnje i nacionalizmu uvedenog od ozgo kao sredstva političke borbe. Taj potencijal nasilja je prilično veliki u društvu.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovan Teokarević i Ljubiša Rajić, razgovaraju o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Voditelj je Omer Karabek.
Dešava li se danas da se opet javne ličnosti dele na patriote i izdajnike kao što je to bilo u Miloševiću vreme, gospodine Teokareviću?
Da, to je upravo pokušaj ove nacionalističke struje, one koja trenutno predstavlja praktično polovinu Srbije, ako vidimo rezultate poslednjih predsjedničkih izbora, i to je nešto na što neprekidno ne treba da se pristaje. To je pogubno za ovo društvo i čini mi se da za Srbiju nema nikakve šanse za oporavak, za napredak, pre nego što se takva vrsta nametnutih, lažnih, besmislenih podela ne izbriše. To je ono što je strašno i imam utisak da ćemo se toga naslušati u predstojećoj predizbornoj kampanji.
Gospodin Rajiću, čini li se vama da se ponovo forsira podela na patriote i izdajnike?
Da, ali to je samo na razini političkog rukovodstva u zemlji, jednog broja intelektualaca u Srbiji koji su se opredelili da budu ili, da kažem, prozapadni i antinacionalisti, oni na drugoj strani da budu okrenuti crkvi, srpstvu, eventualno Rusiji. To je veštačka podela izazvana u društvu iz političkih razloga, da se ne bi videla tajkunizacija društva. Kriminalizacija političkog života ili politizacija kriminala, obrnite kako god hoćete, podjednako je katastrofalno. Priča se o nekim sasvim drugim stvarima i uvode se te podele koje su potpuno besmislene. Za ovu državu je najveći patriota onaj koji proizvodi najbolje studente, koji proizvodi najbolje proizvode, koji najbolje izvozi, koji najviše doprinosi ugledu ovog društva, a ne onaj koji se najviše busa u grudi oko Kosova ili bilo čega drugog.
Koliko je u Srbiji danas jaka ideologija izolacionizma koja je u Miloševićevo vreme u svom najgrubljem vidu bila izražena u onoj floskuli ješćemo korenje, ali ćemo sačuvati nacionalni ponos. Gospodine Rajić?
Takvog izolacionizma ima u svim zemljama i nisu ni ljudi u zapadnim zemljama, zemljama na Evropske unije, da kažem, vakcinisani protiv toga ili imuni na takve tendencije, ima i stranaka koje gledaju da izoluju jednu zemlju. Problem je u tome što kod nas izolacionizam nije ni neka vrsta političkog programa, nije ni nešto promišljeno, niti se razmišlja o tome kakve su moguće posljedice toga, nego je prosto neka reakcija. Dolazi nam nešto nepoznato stranu, ja to ne razumem, dakle ja sam protiv toga, hajde da podignem ogradu. Bilo kako zatvaranje granica Srbije nam neće dati mogućnost čak ni korenje da jedemo, jer i to korenje neko mora da zasadi na njivama koje se poru, a da bi se porale mora da se kupe traktori i gorivo, a mi ništa od toga ne proizvodi.
Gospodine Teokareviću, po vama koliko je jaka ideologija izolacionizma u Srbiji?
Nije jaka u onom tradicionalnom smislu ili u obliku kakav smo imali naravno početkom 90. godina, ali danas imamo u stvari stvaranje jedne nove ideologije. Dakle, svima je pa i izolacionistima u Srbiji jasno da se van sveta ne može, da izolacija ne može da traje ne samo večno nego i jako dugo. To je naše neposredno iskustvo i svako toga može da se seti. Danas se u stvari ovde stvara jedna lukavija i možda opasnija dugoročno posmatrano ideologija, to je ideologija takozvanog evrorealizma. To su reči premijera Srbije koje su takođe prihvaćene od strane nekih analitičara. Nešto što bismo takođe mogli da iz sopstvenog jugoslovenskog iskustva nazovemo u stvari novom varijantom nesvrstane politike. Dakle, misli se da će istovremeno održavanje nekih, kako da kažem, funkcionalno povoljnih, minimalno dobrih uslova sa Evropskom unijom i isto tako ili još više, još boljih odnosa sa Rusijom, pa onda jel da i sa nesvrstanima, sa Indijom, Kinom i tako dalje, biti u stvari najbolja moguća budućnost ove zemlje. Reč je, po mom mišljenju, o jednoj iluziji i o tome da se bez ikakve analize predviđa nešto što je neostvarivo. To je nešto što je potpuno neverovatno, a ja vidim da se takva jedna ideologija u stvari razvija i obogaćuje svakog dana sve neverovatnim i neverovatnim pretpostavkama na kojima se zasniva.
Mislite li da bi u slučaju pobede Srpske radikalne stranke na izborima u maju, što se nikako ne može isključiti, Srbija postala opasno mesto za ljude koji se ne slažu sa njenom ideologijom? Da li se bojite, recimo, da bi opet bilo progona nepodobnih profesora sa univerziteta, kao što je to bilo 1998. godine na inicijativu radikalne stranke? Gospodine Rajiću?
Sasvim je moguće. Može biti da su se negde u nečemu malo izmenili, možda ne bi baš Vladu Teodosić i Radmila Marojević i slične vraćali na univerzitet, ali ja očekujem rast korupcije jer će tu da otvore širom vrata, prekid bilo kakvog sređivanja i reformi u vojsci, policiji, čak nazadovanje i u državnoj upravi. Vidim pojačano iseljavanje, a to je za mene sasvim dovoljno. Ne mora niko da mi da otkaz na poslu. Dovoljno je da mojim studentima ne mogu da dam normalne mogućnosti za kontakte sa skandinavskim jezicima, pa da čitav projekat studija na neki način propada. Ali neće baš moći da odu toliko daleko kao što su išli 90. godine. Ipak je stvorena ovde jedna nova viša klasa koja ne može više da zaradi nikakva ozbiljan novac na prilikama iz 90. godine i koja će pre ili kasnije početi da blokira takve pokušaje. I u krajnjoj liniji nije isto sukobiti se sa opštinskim komitetom oko rade Železaru u Smederu i sukobiti se sa US Steelom, jer iza US Steel ipak stoje Sjedinjene Države, a ne samo gradski komitet.
Vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Ja mislim da pored ovakvih mogućih posledica i drugih loših posledica dolaska radikala i narodnjaka zajedno na vlast, ništa od toga se na sreću više ne može ponoviti na duže vreme i u onom obimu i intenzitetu kakav smo imali u toku 90. godina. Možda Srbija iz nekih razloga treba da prođe i kroz takav još jedan krug pakla da bi se demitologizovalo do kraja to isprazno trućanje populista o tome da će oni da isteraju konačno socijalnu pravdu. Bolje bi bilo jel da ne prolazimo kroz to, ali čini mi se da to neće trajati predugo i da će i iz toga Srbija izaći sa nekom lekcijom više.
I na kraju, verujete li, ajde da se sad bavimo prognozama, verujete li da će Srbija na majskim izborima izabrati evropski put ili će prevladati snage radikalnog nacionalizma i izolacije? Gospodine Rajiću?
Ne usuđuje se bilo šta da predviđam. Pobjeda Tadića ovaj put bila ekstremno tesna, otprilike sve što je moglo da hode i gamiže izašlo je ovaj put na izbore. Da li će to tako sada učiniti i kako će se raspodeliti u Srbiji, jako, jako teško predviđati kako će se birači ponašati, jer znam bar desetak ljudi koji su članovi jedne stranke, a glasuju za drugu stranku i jedva da imam nekog u krugu svojih poznanika koji nije glasao tokom poslednjih 20 godina za pet različitih stranaka. Suđujem se da prognoziram, ali sam zabrinut.
Vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Ja sam manje zabrinut nego pre predsjedničkih izbora. Za mene je prilično brzo izduvavanje ovog nacionalističkog balona posle kosovske nezavisnosti prijatno iznenađenje i to me nekako tera da budem optimista, iako naravno, ne znam, ne bih smeo da se kladim sopstvenim parama ni dan danas u bilo kakav ishod. Ključno je, ponovit ću, da li će biti nasilja u međuvremenu na Kosovu i u Srbiji ili ne. Bez nasilja evropska opcija ima šanse da pobedi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Rajiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovan Teokarević i Ljubiša Rajić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Jovana Teokarovića i Ljubiše Rajića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć. I pri kraju emisije jedna zanimljivost. Džoni Štulić, karizmatični vođa zagrebačkog sastava Azra, nakon godine izbjegavanja svih medija sa prostora bivše Jugoslavije, odlučuje da to ćutanje prekine. Nakon godina ignorisanja svih medija sa prostora bivše Jugoslavije, Džoni Štulić dao intervju Slobodnoj Dalmaciji i objasnio zašto više ne želi da se eksponira u Hrvatskoj, a ispričuje čime se trenutno bavi. Nekadašnji frontmen Azre postao je prevodilac, a Gora Kukus zbog svega što su pisali u Hrvatskoj o njemu nije nestao ni nakon 20 godina. Što u ostalom znači biti Hrvat i koji je to duh specijalni hrvatski, pita se Štulić. Džoni Štulić u Holandiji bavi prevodilačkim poslom, a živi sa suprugom koja radi kao socijalna radnica, a i dalje u širokom luku izbegava medije sa prostora bivše Jugoslavije. U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, u kojem je prekinuo višegodišnje medijsko ćutanje, najviše je pričao o Hrvatskoj i odnosu sa Croatia Recordsom, izdavačkom kućom za koju tvrdi da ga je pokrala. Croatia Records nema nikakvo pravo na moje albume, jer su ugovori sa Jugotonom bili napravljeni na samo 6 mjeseci. To je sve što je moje vlasništvo, oni nisu uložili baš ništa, barem im ja nikada ništa nisam potpisao. Croatia Records je velika firma, stupovi društva, znaju oni dobro šta rade. Trčaće njihovi odvjetnici okolo, izjavio Štulić i dodao da Croatia Records baš poput cijele Hrvatske laže čim zine. Uvrede na račun Hrvatske, okosnica su intervjue u kojem Štulić još jednom pokazuje netrpeljivost prema zemlji u kojoj živeo pre nego što se preseli u Holandiju. Nikada ništa nisam imao ni sa jednom vladom. U ostalom, što me se stalno petljate sa Hrvatskom? Oni rade kriminal, a ne ja. Dugujem otprilike 12 milijuna eura. Iako mu muzika odavno nije izvor prihoda, gitaru, kaže, nikada nije ostavio. U posljednjih nekoliko godina napisao je 60 različitih tema koje će jednom najavljuje uobličiti u album. Pa Turci sa naslovnih strana, dolazi ti kao fantom slobode za te, pokaži što znaš. Dolazi ti kao fantom slobode na tvoj.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Odbijam optužbe predsjednika Tadića da sam se zalagao za podelu Kosova, kaže ministar Slobodan Samardžić. Budžet se realizuje po planu, tvrdi ministar financija Mirko Cvetković. Huligani demolirali bolnicu u Kraljevu. Šengenska zona proširena na aerodrome novih članica. Sutra sunčano i toplo, maksimalna temperatura 19 stepeni. Bilo ovo poslijepodnevna emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.